الله الرحمن الرحيم صبح وناكسنا خيار تهودا نقرد قيسنا إساي كسودا وادا برامج كساك إيا دوني دا واسبتي كوب يسودا كبيشة ديسمبر سنة كالباكن لحية طبا قضبا دا برامج كساك إيا دوني دا آتكو مغلد دونتان نوحا كمي دا وحقارت كشيري مغالا دا قال كعيو أو حكومة دا بطلان كو إيا داي إنا يكو فاشلان تايسو قد دا أمنيق ديغا ندا بطلان وربحين آياتكو مغلد دونتان maamulka gobolka mudug oo ka warbixiyay wafdi ka socda Puntland oo gaaray xadka Puntland iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan nawaaxiga deegaanka Dudun oo xisada ka taagnaayeen Puntland waxay sheegtay xisadahaas in la soo afjaray shirkadda hormood oo deeq gaarsiisay dad yar oo ku sugan gobolka Galgaduud Waqooyigiisa 65 jir ka qalin jabisay dugsi dhexe magaalada Caabudwaq warbixin ayaad ku maqli doontaan idaacad la yiraahdo radio Galgaduud oo dhusamareebka howlgali jirtay ayaa dib loo fasaxay kadib markii maamulka gobolada dhexe ahlu sunna wal jamaaca ay dhawaan hawada ka saareen qodobadaasi kuwa kale ayaan idinku hayaa barnaamijka saakiyo dunida anigoo Khadar Cawl ayaa studio hadal jiray boohol idin ka soo jeedinaya xubnaha joogtada ah ee barnaamijkan waad maqli doontaan marka hore sawirkii dunida iyo Xasan Jeelan Cali Xasan Haykal
mahadsanid Khadar بسم الله الرحمن الرحيم حلبانة بارلمان كصوماليا إلى بعض أقل أيها الحلقوضة إن مانتا أي صدورتان هوغانكا قولها شعبك يدو أي جران شخصيات بسكسو تاقى قبشادة حلقاسي وركا أيها وحي الشيقيا إن كل مكلا دوان أي قادان أيها حلبانة بارلمان كعصوب إيا شخصيات كدونيا إينا إن نقضان حبناها كمين نقونيا قدونك بارلمان كصوماليا وركا أيها سيدوك الوحي الشيقيا إن قدومي هراء بارلمان كمحمد شخ عثمان جواري ودونيا إن حلقاسي وقبتو يسدو كل الشخصيات كلا وكمل يهاي عبد الرشيد محمود محمد حدق عبد الرشيد محمود محمد حدق أياه لأمين سيهاي إنو تاجر رسميه وكهلي مرحبنها الدولة الفدرالية الصومالية حسن شق محمود حلكي سدستوريه ودم ماضيكاسي أو هاتن أه مشرح أتاجن حلك ما راح تنمو ذلك دنك كل رئيس الوزراء الدولة الفدرالية الصومالية عمر عبد الرشيد علي شرمارك أيا كلا وحول لقعت حلبا نذا لبضع أقل دوان لقصو دورت ديجا نذا مامل كجل مدب كلا كأيا قيبكها كلا مدي مشرحين تم ضحضة حلك ما راح تنمو أتتمس أي لقعة ذني حلبا نذا لبضع أقل لقصو دورت ديجا نذا مامل ذا قبل ذا ذلك رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد علي شرمارك أيا كعصو ذا حلبا نذا لقصو دورت جل مدب إن أي تاجران برنامج كيس السياسة ذي ما دام وكم ديها مشرحين تأتاجن حلك ما راح تنمو ذلك doorashada dadban ee Soomaaliya ka dhaceysa faafahin dheeraad ah ayaa ka soo bixisay kadib shalay dagaalkii dhexmaray ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ururka Al-Shabaab oo ku dhexmaray degmada Afgooye tali ku xigeenka saldhiga booliska degmada Cabdullaahi Maxamed Haaji oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ay xarakada Al-Shabaab saddex kamid ah dagaalkaasi ay kaga dileen Shabaab ayaa marar badan waxa ay weeraro gaadmo ah ku soo qaadan degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose gaar ahaan fariisimada ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwa midowga Afrika AMISOM ay ku leeyihiin halkaasi ganacsatada Soomaaliyeed ee xoolaha dhoofsata ayaa waxay bilaabeen in ay suuq cusub ay u raadiyaan xoolahooda kadib markii uu xayirmay suuqii xoolaha ee boqortooyada Saudi Arabia dekedda weyn ee magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya ayaa waxaa laga dhoofiyay xoolo gaaraya ilaa 2400 oo neef oo loo ah kuwaasi oo loo qaaday dalka Yemen iyo Cumaan iyadoona dalalkaasi ay yihiin wadamada suuq u ah xoolaha Soomaalida laba markab oo ay saaran yihiin xoolahan ayaa waxa ay ka shiraacdeen degada magaalada Muqdisho iyadoona dalka Cumaan la geyn doono 1900 oo neef oo loo ah halka wadanka Yemenna la geyn doono suuqyadooda loo gaaraysa ilaa 500 oo neef dawladda boqortooyada Saudi Arabia ayaa dhawaan joojisay xoolahi uga iman jiray dalka Soomaaliya kadib markii ay ku sheegtay in caafimaadka xoolaha Soomaalida uusan wanaagsanayn xoolaha nool ayaa kamid ah khayraadka dalka Soomaaliya ee eba ay ku maneystay waxana sanadihii la soo dhaafay aad u soo kordhay dhoofka xoolaha Soomaalida xarumo lagu baaro caafimaadka xoolaha isla markaana lagu sii hayo inta laga dhoofinayo xoolaha ayaa laga sameeyay magaalooyin badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah iyadoona xoolahaasi laga dhoofiyo dekada ku yaala dalka Soomaaliya. Wararka naga soo gaaray deegaanka Dudun ayaa waxay sheegeen in wafdi ka socda dawladda Puntland ay gaareen deegaankaasi waxaana wafdigaasi ay kulamo la qaateen mas'uuliyiinta dawladda deegaanka Ethiopia ee halkaasii ku sugan. Wafdigan ka socday dawladda Puntland ayaa isugu jiray xubno ka tirsan golaha wasiirada ee Puntland maamulka gobolka Mudug iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada Puntland. Haddaba gudoomiyaha gobolka Mudug Xasan Maxamed Khaliif oo qayb ka ah wafdigaasi ayaa waxa uu faahfaahin uu ka bixiyay kulamadii ay la qaateen mas'uuliyiinta dawladda deegaanka Soomaali Galbeed ee Ethiopia ee halkaasii ku sugan waxana uu sheegay in ciidamadii halkaasii ku sugnaa la kala qaaday.
Waxaan isku afgaranay laba waxyaalood oo jiray oo dib ahaa oo taagnaa markaas in lagu soo xaliyo in loo laga yeelo sida tan waxay ahaayeen labada waxyaalood dhacdadii dhacday iyo dhulka ka hadalkiisa oo dhulka oo la isku hayay labadaasi ahaayeen labadaba waxaan u dhignay dib baan u dhignay waxaana la isaga imaanayaa shir weyne guud baa la isaga imaanayaa ciidankii waa la kala qaaday waxaana la kala geeyay barihiisii hore oo uu ka yimid mid walba
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaanna waa daljir Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu sheegay inuusan mustaafurin doonin diblomaasiyiinta Mareykanka. Mr. Putin ayaa waxa uu sheegay in uu sugayo ilaa Donald Trump oo xilka uu kala wareegi doono bisha Janaayo 20-keeda ka hor inta uusan go'aan gaarin. Waxa uu xaqiijiyay in caruurta diblomaasiyiinta Mareykanka lagu casuumi doono aqalka criminalka oo dabaaldega sanadka cusub ay ku qabsan doonaan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Ruushka ayaa horay waxay ugu baaqday in dalka Ruushka laga eryo 35 diblomaasiyiin u dhalatay dalka Mareykanka taasi oo jawaab u ah tallaabadii taalamidka ahayd ee Washington ay qaaday shalay. Dawladda Britain ayaa waxay iska fogeysay khudbadii uu xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry uu ku dhaliilay Israel horaantii isbuucan. Khudbadaasi uu jeediyay Arbacadii ayuu Kerry waxa uu ku eedeeyay dawladda Israel ee Benjamin Netanyahu uu hogaaminayo in ay curyaamisay hanaankii nabadeed ee Bariga Dhexe. Kerry ayaa dawladda Israel waxa uu ku eedeeyay in ay xagal daaciniso hanaanka nabadeed ee Bariga Dhexe. Afayeen u hadashay ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa waxa ay sheegtay in inkastoo Britain aysan la dhacsanayn deegaameynta Israel ay ka wado deegaanada Falastiin ay leedahay haddana aysan ahayn mid haboon in weerar afka ah lagu qaado dowlad nidaam dimuqraadi leh laguna soo doortay misana xulufa la ah dalka Mareykanka iyo sidoo kale dowladda Britain. Ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa cambaareeyay hadalkaas waxaana uu khudbadii uu jeediyay xogeyaha arrimaha dibadda ee John Kerry uu ku tilmaamay mid eha oo aad u dhalinaya dalkaasi Israa'il. Warkii oo koobna oo qayb ka ah barnaamijka Saaki Dunida intaas ayaan ku soo gabagabeynaya aan dib ugu celiyay qabaha kale ee barnaamijka Saaki Dunida iyo Qadir Cawl.
Mahadsanid Xasan Jeelani Cali Xasan Haykal. aan ku bilaabay kulan ka dhacay magaalada Galkacyo waxa ka qayb galay isiman nabadoono iyo waxgarad kale oo ka mid ah wax ku oolka gobolka Mudug waxaana looga hadlay xaaladda amniga deegaanada Puntland iyo nidaamka cadaaladda. Odayaashan iyo waxgaradka ku shiray Galkacyo waxay xukuumadda Puntland ku eedeeyeen inay ku fashilantay sugidda amniga Puntland halka cadaalad xumana ay ku eedeeyeen. Shaafi Cabdul Qadir Warsame ayaa warkan ka soo jeedinaya xarunta daljire magaalada Galkacyo.
Kulankan oo ka dhacay magaalada Galkacyo ayaa waxa ka soo qayb galay isimo nabadoono wax garad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana looga hadlay xaaladda amniga ee deegaanada Puntland iyo heerka cadaaladda ee nidaamka beelaha. Nabadoon Faarax Sanweyne ayaa sheegay in xukuumadu aysan wax ka qabanin xaaladda amniga ee gobolka Mudug abaaraha ka jira dalka iyo dilalka qorsheysan ee ka dhaca magaalada Boosaaso.
Waxaanu u qeyrinaynaa cadaalad, waxaanu ka doonaynaa kow dadkii dhistay maamulka la yidhaahdo Puntland oo ugu horreeyey maamulada Soomaaliya markay dowladdii dhexe burburday, isimadii gartay, aqoonyahamadii gartay, waxgaradkii garatay, culimmadii garatay, dhallinyaradii garatay, inay nolol maamul samaystaan, inuu maamulkii hoggaankii lushay oo leecay cadaaladdii ka tegay nabadii ka tegey waxgabadkii ka tegey sharaftiisiina sii dhacayso. عاش التاجن قبل كم محاش التاجن قبل كم ذو لقومه هرصدو لقومه هيدو وادب ولا لا ولي وحو كغبر يمامو يدب تعدد ولا قيسنا يمان هارك وحي سيجا دي هدراء وكسي فتافتي كل الكشرات وأمد رسالة هين يعني ما تقول يدي كسي وان وحي كسوا بحضي قبل الله دي وقود دبيي وقبل كان يجير هذا البدلان وكل هذا الشيء سيدي قندراء سيدي قلقراء ايوه مقال هذه سومالي أردن وحي مقال هذا قرع سيئ بدلان خاتهان وبالملي سيئ وماني والبضاء dadki dadka ugu sharafta badnaa iyo maraxdii lagu dilay sida awgeed waxaan ka baryaynaa isbuudii gartay arinta ma wada dhamaan qaar baanu wax garadkii gartay arinta qaar baanu culimadii garatay qaar baanu inay isaga yimaadaan si degdeg ah laga qabto boqorrada islaamada suldaamada garaadada inay arinta budlaan daba qabasho sameeyaan
عاقل سعيد حسن علي ايا شيغين بيشا عالم كا اي لقيب سنيان والولكا اي كموجسي شرعيهان دورشدي اغل كسري اي وشيغي انو اها ميد ان وافق سنين تسوركا دولدا فدرال كالصوماليا
شركا سنة غلق سوريا اي او اللي فارح او وحا اللي فارح سنويلة صوماليا افرت دعال حاكب العبطي وحل الهدى على الشوق إلى سلبورسي إلى دول العلاقة بالأولي كبقامي لها شكو مراشا الوحتشقة إلى مغلوب الوانيالة ديقا مدى الدور شويكا وقمتك أمام طول بين الصوماليات أولا تلقناع مالا عرفت كيالي مرشد هلو على السؤال نهاي xubnaha dadka la qaybsanayo iyo waxa meesha yaalla iyo umada Soomaalida ay kala badan tahay oo aan gaarayn beel kasta iyo qof kasta waa la gaar karaa oo sidaa uga jeedna laakiin waxaa jira dadka laba qaybood cabashada iyo laba qaybood ay noqonayaan qayb xaqiiqa ah oo dhaba oo dulmi ah iyo qof waxaystay oo asagu marka hore waxa dulmi oo dulmi kale sida ay soo weydacaan haddaa dahaba markii laga soo tago Soomaaliya anagu waxaan nahay reer Puntland baanahay taasi Puntland ka aasaasay oo ka dhisay Puntland Puntland aan si qaran weeyey xilka Puntland ma yeesan weeyey xafiiska maalin badan baa jooga madaxweynaha hadda xilka haya madaxweynaha Cabdiwaliin Faar Cali Gaas sida telefishinada iyo idaacadaha iyo goobaha hadda saacad kasta loo helayo xilliga kabtanka uu ku jiray wuxuu halkuna waxa uu ahay Puntland cadaalad bay u baahan tahay Puntland cadaalad bay u baahan tahay waxay ahayd ereygaasi halkunadii madaxweynaha xilka haya mudane Cabdiwaliin Faar Cali Gaas arrintaas ummadda Soomaaliyeed iyo garabkeeda iyo aqoonyahankeeda siyaasiyiinteedu waxaa la helay dadka kongareeska weeye ee xafiis walba ku guuleystay helgelinta ee laga soo wariyay asaga ah sidii arintaas la ciidda leena waxay noqotay dadka waxay u baahan tahay cadaalada uma baahan hadda in la sharxo uma baahan asaga ku filaaday maxaa yeelay kursiga ummada Puntland ay lahayd markuu wax soo kun fadhiistay hoggaanka siyaasadeedna isagu qabtay isaga ayaa yahay inuu Puntland cadaalad kugu qaybiyo waa dalin sita weyn waxaan leenahay sidii odayaasha hore u sheegeen awaa Soomaaliyeed baa wuxuu yidhi hal cadaalad waa sida cawska kale yaacdo hal cadaalad waa sida cawska kale yaacdo baan ayaan kuma salaysna oo keliya annaga hadda beel ahaan waxaanu aan doonayna kuma salaysna laakiin waxaa noo muuqatay haddii islaan lagu sii jiro oo sidaan ay ku sii socoto Puntland inay noqon doonto mid kala taabata taasina waxa weeye hanti qaran weeye oo wadada dutraad iyo wad Soomaaliyeed leedahay in la badbaadiyo u baahan waxaan leenahay ugu baaqaynaa dhammaan isimada aqoonyahanka siyaasiyiinta waxgaradka ururada haweenka dhalinyarada dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland waxaan ugu baaqaynaa in la qiimeeyo dib loo eego arrinta halka meesha ay marayso.
Ugu dambeyntii waxaa halkaasi laga aqriyay bayaan ka soo baxay shirkaasi oo uu aqriyay wasiir dowladihii hore ee wasaaradda duulista hawada ee xukuumaddii faroole Bashiir Maxamed Qaawane.
Bayaan ka soo baxay beesha Maxamuud Ibraahim oo loo yaqaano reer Maxamuud, ujeedo tala soo jeedin kadib beeshu markay yeelatay wadatashi dheer oo dal iyo dibadba ka socday, loogana tashanaya hanaanka siyaasadeed ee dalka, markay aragtay heerka cadaalad darro ee ka jirta deegaanada Puntland, markay aragtay amni xumada iyo dhaqaale burburka ka jira Puntland, markay aragtay hoggaan xumada haysata Puntland, waxay beeshu go'aan ku gaartay kow, waxay ugu baaqaysaa dhammaan beelihii dhistay Puntland, isimadoodii iyo waxgaradkoodii iyo cuqaashii siyaasiyiinta inay ka tashadaan xaaladda ay ku sugan tahay hadda Puntland oo ah mid aan lagu fiirsan karin, in la tirigeliyo cabashada ka soo yeeraysa beelaha ku beelaha ee ku salaysan cadaalad darrada haraysay Puntland. Beeshu waxay la wadaagaysaa beelihii faraha badnaa ee ay ku dhacday ballanka bixii ku salaysnaa xubnihii aqalka sare, iyadoo aan ognahay inay dhibaato weyn u geysatay hogaaminta siyaasadeed ee madaxweynaha hadda talalaya Cabdiweli Maxamed Aligaas. Beeshu waxay ku baaqaysaa dhammaan beelaha Puntland inay ilaaliyaan midnimada iyo xasiloonida Puntland, xuquuqdoodana ay ku raadsadaan hanaan nabadgelyo iyo wada hadal.
Shafiic Cabdul Qadir Rusame, Radio Daljir Galkacyo.
Wafdi ka socda Puntland oo hogaaminaya wasiirka deegaanka Cali Cabdullaahi Warsame ayaa socdaal ku gaaray deegaanka Dudun oo ay ku dagaalameen ciidamo maleeshiyaad ah oo ka soo jeeda Puntland iyo ciidamo ka tirsan kuwa liyo booliska ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. Wafdiga Puntland ka socday ee deegaanka Dudun ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya kula kulmay mas-uuliyiin ka socda gobolka Doolo iyo xubno kale oo ka mid ah saraakiisha ciidamada. Kulanka kadib waxaa lagu dhawaaqay in xabad joojin la sameeyo ciidamadana la kala qaado. Gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Puntland Xasan Maxamed Khaliif Abgalow ayaa arrimahaasi ka hadlaya.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan shalay tagnay Dudun tuulo xanan baan tagnay, tuulada tuulo xanan la yiraahdo oo gobolka Mudug ka mid ah degmada Galdoob baan tagnay. Waxaan u aadnay halkaas dhib ka dhacday oo dagaal ka dhacay oo dad ku dhintay, saddex qof ay ku dhimatay ama saddex nin ay ku dhimatay. Arrintaas ayaan waxaan u aadnay inaan maartay halkaas soo xalino hawshaas oo nabad aan ka soo ridno. Hawsha waa ku guuleysanay, waa soo waxaan ku soo dabaalnay nabad. Waxaan ahayn rag dhowr ah oo wasiiro iyo baarlamaanka iyo isimo iyo ka kooban iyo saraakiil ciidan. Hawshaas waxay ku soo dhammaatay, nabad bay ku soo dhammaatay. Waa is afgaranay, waxaan isku afgaranay laba waxyaalood oo jiray oo dhib ahaa oo taagnaa markaas, in lagu soo xaliyo, in loo laga yeelo sida tan. Waxay ahaayeen labada waxyaalood, dhacdadii dhacday iyo dhulka ka hadalkiisa oo dhulka oo la isku hayay, labadaasi ahaayeen. Labadaba waxaan u dhignay, dib baan u dhignay. Waxaana laysaga imaanayaa shirweyne guud baa laysaga imaanayaa. Shirweynahaasaa lagu xalin doonaa haddii Alla idmo wixii dhacdadii dhimashada keentay iyo dhulkii labadaba. Intaas waa halkaas. In kale waxaan u sheegaynaa dadka waxaan u sheegaynaa in nabad laga shaqeeyo oo nabadaas la soo qaatay in la riixo. Colaad waxba keeni mayso, danna inoo maaha. دنا إثيوبيا دنا الصومالي من الدنماها وحن لين هاي نبض أسلقاته هذا الله ابن سيداس بان أشيء نادت كإني أن أرنتاس لوداي السلام عليكم ورحمة الله. إذا كوالك كلا غادي سوري إذا كوالك كلا غادي وحنا لكلا جي بريه سهرة أو كيم مد والبا مد كلا وحنا حل سارنا أضيال وصوم كوجس وطقني أضياش أسوي لعلنا ينبدا أو لح أضيع. لنا إثيوبيا وحكي قدامي كحجين كقول كدولو يو سراكيل بحكتين واس أفكر لي واحدة ومشران أرنت سيدا سالو صوت دبالي سيدا سانا مارتي ليس لغات
ماذا مرن يا كتير الصومالي
هذا لول كان إثيوبيا إثيوبيا تري مرن كجلسي أو تري لولكو و سوما لوكان و إثيوبيا نمن وحيري سراكيلة لكن لوكان وحوي تولحة يوسف بالورنشري ولا يغنى سومالي هانشري إثيوبيا هاي ستقول جد لما أرك أيضا مرن كتير لما أرك كتير سومالي هانشري تنكلنا إثيوبيا هانشري المدة كلا دون كوا حلو كلا بحاء هذه هذا اللي سقبتو يعني على ذو حاتشر عصري أو لو كلا بحيو أو aan wax walba sheegaya oo xuduudii ama laankii ama xuduudii la dhigay oo mustaqmalka uu dhigay aan sheegaysa ba jira marka si fudud baa loo kala bixi kara wax murana iyo wax qeyla iyada aan la gelin iyo dagaal min imisa
kilometer
ay xuduudka u jiraan tulaas xuduudku waxay u jiraan xuduudku nooma dhawa waa naga durugsi waaba naqaan ba anigu min yaraantidii ilaahay ha deero aan لحدن هي بيوت شرو أن وحن بنا قانيب ماشى.
أنا
I don't know but ما قرني لكن أنا حدود ونصارنا نوما ندور.
قدوميها قبل كمودك حسن محمد الخليفة بقالوا أي كاسيها. barnaamijka saakiya dunida ayaa dowlad dhageysanaysaane magaalada cabud waaq oo hooyo 16 jir ayaa ka qalanjabisay dugsi hoose dhexe wariyahan ayaa la abdullahi jaamac ayaa warbixintay
munaasabadan shahaadooyinka lagu gudoonsiinayo arday ka qalanjabisay dugsiga hoose dhexe una gudubtay dugsiga sare oo ay ka mid ahayd nadiifa abdirahmaan diiri oo ah hooyo 16 sano jir ayaa waxa ka soo qayb galay munaasabada maamulka iyo ardayda waalidiin iyo marti sharaf kale maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Iqra Primary and Secondary School Qadar Isaaq Ahmed ayaa ugu horeen ka hadlay xaflada
shahaadada lagu gudoonsiinayo maanta ma aha waxbarashadii baad dhameysay ma aha marka ay waxa la idinka rabaa in aad dadaashaan ee dhameystaan qaybaha idin haray qof kasta waxa uu jecel yahay inuu intaas oo maxaa ku ah uu yeesho oo dadka ugu koreeyo laakiin waxa jira hal qof oo isagu ogol in laga koreeyo qofkaasi waa waalidka weeye waalidku wuxuu jecel yahay inuu ilmihiisu ka dheereeyo isaga inuu ka koreeyo jecel yahay inuu ka aqoonbato jecel yahay inuu ka dibbato jecel yahay inuu ka cibaadobato jecel yahay waalidku wuxuu ku farxayaa waa maataada weeye markaan anaga maataa gudbido eenaano ilmaagu waa ku fiican yahay waxbarashada uu farxayaa waalidkaadu
qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Iqra ayaa goobta ka soo jeediyay khudbada ka turjumaya tayada waxbarasho ee iskoolkooda
I am great in the past greeting. Please of Allah be open you after greeting. I am studying to such a lecture about importance of English, so listen to me well. As you know, there are many different languages spoken all over the world. Many people who like to speak English, such as English, since it is famous and international language.
شيخ فضوحة شالي ولد غلان تبغى كفارة نقد ويرسان
بعد هذه التحية الغالية هذه ليست أول مرة وقفت أمام عيون كثير ولم أشعر بالخوف والغجل لذا أريد أن ألقي هنا
والدين يا معلمين برايال كاها ديغانكا ايا ارديد كوبوريي اني سان وخبرشدا كهارين
اقوتو دكسي سراي كبلامن دونتا اي شر عبوركو تام عاد با كوريكتا ما انت واحد نسيبو يالتين غوريني اودين موقدا معلمتي اودين موقدا waxaan leenahay ka faa'iideysano waxaan la hadlayaa mar ardayda hadda dugsiga hoose dhameysatay waxa la rabaa dadalka inaa sii liibilaaftaan oo adcaafan daacadan ka sii dhigtaan oo aad ku dadaashaan waxbarashadiina inaad sii wadataan
waxaan ardayda kale ee moogtaa iyaguna isugu jirtay dhamaan ardayda iskoolka oo dhan aan u dardaarmaya waxbarashada in ay ku adkaadaan oo waxbarashada ay ku dadaalaan oo ay habeen iyo qaraar kuwii u foojigan ay noqdaan
dhammaan sideedaa sanne hore qof waxa loo soo dhisaa siduu secondary ku kasban lahaa ama moota secondary au dhigan lahaa marka waxaan leeyahay ardayda dhammaysatay ee maanta halka shahaadooyinka qaadanaysa ardayda kale sideedaadka ku jirta dhammaan ardayda iskuulka dadaalka waxbarasho halkaa laga sii wado
ugu dambeyntii ayaa waxaa shahaadooyin lagu doonsiiyey ardaydii ka qalinjabisay dugsiga hoose dhexe
Nadiifo Cabdiraxmaan Diiri aad ha loogu sacabiyo Nadiifo
anigoo Nadiifo Cabdiraxmaan waxaan cadeynayaa inay waxbarashadu qaali ay tahay hooyo kasta oo caruur dhashay inay waxbaran karo ayaa halkan ka cadeynaya waxa weeye hooyo kasta oo shayb ah wax way baran kadha mid kasta oo ninqaba oo yaray hadda waxaan ku leeyahay ka faa'iideysa waqtigaaga ha isku halayn ilmaha kaliya ee waxbarashada u dadaal anigoo abota hadda waxaan cadeynayaa inaan jaamacad ilaa heer jaamacadeed inaan aan dhameeyo iskuulka hadii alla nafta igu gaarsiiyaan dadani waxa ay tahay lixdan iyo shan jir waxay u kalifay inay waxbarashadu shay qaali ah ay tahay aadan hurina karin inaad waxbarato ay muhiim tahay waxbarashaduna ay tahay indhaha hoggaaminta qofka noloshiisa iyo firfircoonidiisa nadaafadiisa si kastaba ha ahaatee anka waxaan cadeynayaa in lagu dhalinyaraan karo haa waxaan cadeynayaa anigu aad iyo aad ugu muhiim weynahay oo ii xiran qab dheer oo ii xiran wuxuu u yahay oo aan hoos ka xariiqay inaan heer jaamacadeed aan fariisto haddana nafta waayin
ayala abdullahi jaama radio daljir abu
isla magaalada cabud waqna shirkadda hormuud waxa ay deeq gaadhsiisay dad tabaaleysan oo ku dhaqan waqooyiga gobolka galgaduud dadkan ayay abaaruhu saameeyeen waa kan mar kale wariyaheena ayaan leh cabdullaahi jaamac
deeqdan oo isugu jirtay bur sonkor iyo saliid oo shirkadda hormuud qaybteeda u gargaarida dadka tabaaleysan ee hormuud foundation ay soo gaarsiisay qoysas danyar ah oo abaarta dalka ka jirta ay ka soo hayaamisay deegaanadii ay deganaayeen ayaa waxaa ka faa'iideystay 216 qoys oo ay ka muuqato saameynta abaarta dalka ka jirta maamulaha shirkadda hormuud ee cabud waaq faarax axmed cali ayaa ka warbixiyay deeqdan raashinka ah
meeshaan isugu yimid waa dad ah dadkii abaaraha ee baahnaa ay xooluhu dhaafeen iyo dad liita oo gaashaysan aan waxba aanan qaadan 216 qoys ayaana siinay raashinkaas oo ay ugu talagashay shirkadda hormuud gaar ahaan waaxda hormuud foundation oo loo aasaasay baahida dadweynaha Soomaaliyeed markii la arkay in waddanka uu dhibaato weyn ka jirto waxaanu dadkan ugu deeqnay 20 kilo bur ah 20 kilo sonkor ah iyo 3 liter oo saliid ah oo loogu talagalay inay maartay nafta ku sii ceshadaan biyo raashin caafimaad inta ay u baahan yihiin waxaanu aad iyo aad ugu codsanaynaa dadkan dhageysanaya dibadda iyo gudaha inay dadkooda la soo gaaraan
madaxa arimaha bulshada ee maamulka degmada Cabudwaaq Muuse Axmed Maxamed Muuse Inji xildhibaan Farxiye Cabdullaahi Sheeqdoon iyo xildhibaan Bashiir Diiriye oo ka mid ah baarlamaanka Galmudug iyo Abwaan Cabdirsaaq Muuse Tooreya ayaa dhamaantood u mahadceliyay shirkadda Hormuud ee deeqdan soo gaarsiisay dadka abaartu ay soo barakacisay
halka kan waxaa lagu qaybinayaa raashin ka maamul ahaan shirkadda Hormuud oo markasta la garab taagan dadka danyarta sadaqooyinka faraha badan oo dadku ku sadaqaysan ayaa kamid ah waxaan u mahadcelinaynaa marka hay'adda ka degmahaan
waa sabar muqda su'aal ka dhan baahida deegaanka qofku wuxuu gashado buubri ka qaataa hormuud haddaan nahay maamul goboleedka Galmudug ugu mahadcelinaynaa cabashadayadii aan u sheeganay baahida dadkayagu qabo sida ay u fulisay
walaaga ka shaqeeya walaalaysta
درس كذا قال هاي السنة عدو لقدي معناته سوقدو جه كي بحر رادية خود درس كذا دورة عنو سقف كذا معناته عنو بحر وين الله بتشوف
dadweynaha Soomaaliyeed oo abaareysan shirkadda Hormuud ay ugu deeqday raashinka awamada ah waxa weey Hormuud waxaan oran lahaa sida ay dadka ugu hareentay Hormuud waa u hanbaliyeena ilaahayo hodo wiye
qaar kamid dadkii ka faa'iideysay deeqdan ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan sida ay ugu faraxsan yihiin deeqdan la soo gaarsiiyay
saaka waxaana lagu qaybiyay raashin baan lagu qaybiyay kunta kaliya caagada iyo saliidana lagu qaybiyay hormood baan oo qaybisay alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baan mahadinaynaa hormood baan mahadinaynaa sanooyinka ka dheera waxaan ka soo barakacnay ruban xoolii baan laga dhamaaleen ilmihi caan waa u weynay alaahay mahad allah oo badiga hadda islaam baan faahay oo gargaar haya
ugu dabayntii ayaa gudoomiyaha degmada Cabud Waaqmahad Umar Ilmi waxa ugu baaqay shirkadaha kale iyo dadka ganacsatada ah in ay soo caawiyaan dadka ay abaaruhu saameeyeen
halkan waxa ku arkaysan dad loo gargaaray oo loo gargaaray abaaraha iyo xilliga adag ee lagu jiro oo ay Hormuud ugu beeqday waxa raashinka sawirkaysan oo noocyada kala duwan ah waxaan u leenahay marka koowaad Ilaahay baa mahad kale marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa Hormuud intaa kadib waxaan leenahay waxaan rabaa inaan dareensiiyo kabaniyada magaalada Cawdaad iyo nawaaxiyadeeda inta waqtiga faraha badan joogay oo ku shaqeysanayay oo umadana ay ahayd kustomar waxaan u leenahay ummadda wixeeda wax ugu celiyay kabaniyada caalamiga ee degan magaalada dadka hawdeer reer abaaraha iyo dhibaatada jira hawo gargaarin baynu leenahay baaqaas waxaan u jecelahay inuu gaaro mulkiilayaalkii kabaniyada iska laha
ayaa la Cabdullaahi Jaama Radio Daljir.
إذا على راه راديو قل قدود وكابل قل شيء تيم قال هذا دوس مرحب أي دبلو فصحي كذب مركي ما ملك هل سنة دوان أي هو ذاك سارع ورك مدوق إلى عضها الصومالية دم قع صلاة وقابي صوم وفرق سيه مقال هذا مقدسه أي صور ويه تلعب هذا هل سنة يكفرن إلى عدسي إسماعيل الشيخ خليفة وحقيقة ورك سيه أي هذي
وجهرين وحنجعل هاي إن هنبلي إراده مسؤولين تأيو هل ذي نذا إذا عدا راديو قل قدود أو مركي هو ذا دب قص ولابتي kadib muddo dheer oo ay hawada ka maqnaayeen kadib markii maamulka gobolada dhexe ahlu sunna ay hawada ka saareen waan soo dhaweynaynaa ugu horeyn inagoo aad uga xun in markii hore iyadoo aan wax eedeyna ama qaab nidaam ah aan loo soo marin in hawada laga saaray idaacaddaas laakiin dadaalo dheer oo aan wadnay kadib Ilaahay mahadi waxaa suurtagal noqotay in radio galgaduud oo hawada dib ugu soo laabto hadaanahay baahda Soma ama ururka warbaahinta Soomaaliyeed oo ay ku mideysan yihiin 38 idaacadood oo ka hawlgala gudahaan Soomaaliya waan soo dhaweynaynaa in radio galgaduud oo xubin ka ah Somali Media Association ama ururka warbaahinta Soomaaliyeed ay xurriyadoodii dib u heleen isla markaana ay shaqadii dib u bilaabeen waxaan jecelnahay gudahaan maamulada iyo gaar ahaan maamulka gobolada dhexe si loo ilaaliyo wada shaqeynta iyo xiriirka u dhaxeeya idaacadahaasi ku midaysan halka dalad ee 38 idaacadooda in ay ku dadaalaan markastaba in ay wada shaqeyn la muujiyaan dalada Somali Media Association ama Soma oo 38 idaacadooda waxaan ognahay idaacadahaasi waa idaacado madax bannaan waxay ka howlgalaan degaano kala duwan laga soo bilaabo ilaa jubbada hoose ilaa iyo laga gaaro Garowe iyo Boosaaso marka idina dan uguma jirtay ila tahay in ay khilaafaan ama ay ka hor yimaadaan idaacado tiradaas leh oo 38 idaacadood gaaraya in uu khilaaf ka dhex dhasho isbahaysigaas warbaahinta ee xoogga badan iyo maamul ka mid ah maamulada taa waxay keeni kartaa in wada shaqeynta iyo wararka maamulkaas uu leeyahay la saaro xannibaad oo laga joojiyo inay ka baxaan dhammaan idaacadaha ku midaysan daladaasi midaasna dan uguma jirtay ila tahay maamulada kala duwan ee ka jira dalka annaga hadaan nahay idaacadaha ku midaysan shabakada markasta waxaan diyaar u nahay in aan ilaalino waxa ay ku jirto danta dalka iyo diinta inagoo aan ka tagayn madax bannaanideenana waxaan jecelnahay inaan la shaqeyno meelaha kala duwan ee idaacaduhu ay ka howlgalaan iyo maamulada kala duwan ee ka jira hadii qof uu ka dhaco idaacad kamida idaacadaha ku mideysan dalada waxa xiriir lala sameyn karaa masuuliyiinta iyo madaxda daladaasi oo aniga aan ka ahay xogayaha guud ee Somali Media Association waxaan diyaar u nahay inaan ka garbaxno ama wixii khalad oo ka dhaca idaacad kamida idaacadaha ku mideysan dalada la saxo marka waxaan rajaynaynaa in khaladaad badan aysan soo laaban mar kale idaacaduhuna ay mar walba ka shaqeeyaan wixii danta bulshada ah isla markaana ay ixtiraamaan maamulada kala duwan ee ka jira goobaha ay ka howlgalaan idaacadaha ku mideysan dalada warbaahinta Soomaaliyeed ee Soma ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan uga mahadceliyo maamulka Ahlu Sunna ee gobollada dhexe in ay xorriyadii dib u siiyeen idaacadda Galgaduud oo ka howlgasha magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb iyagana waxaan leenahay waad ku mahadsan tihiin sida wanaagsan ayaad u garateen in ugu dambeyn aad fasaxdaan idaacaddaasi in shaqadeeda ay dib u bilowdo maamulka iyo shaqaalaha idaacadda Radio Galgaduudna waxaan si gaar ah u leeyahay hambalyo
xogayaha ururka midowga idaacadaha Soomaaliyeed ee Soma Ismaaciil Sheekh Khalifa ayuu ka sii ha waa tahay dhageystayaal xubnaha joogtada ah ee barnaamijka ayaa la soo gaaray ku hormarna xubinta ciyaaraha iyo Cabdiraxmaan Yemani
ku soo dhawaada xubinta isboortiga ee barnaamijka saaka iyo dunida maanta ayaa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan tartanka horyaalka Ingiriiska nadiga Balin ayaa Sunderland soo dhaweyn doona halka Chelsea ay soo dhaweyn doonto nadiga Stoke City Leicester iyo nadiga West Ham United Manchester United ayaa soo dhaweyn doonto nadiga Middlesbrough Southampton ayaa soo dhaweyn doonto nadiga West Brom Albion halka Swansea ay garoonkeeda ku soo dhaweyn doonto nadiga FC Bournemouth Liverpool iyo nadiga Manchester City ayaa ku balansan garoonka Anfield Stadium waana ciyaarta ugu xiisaha badan isbuucan dhanka suuqa kale ifsigana nadiga Chelsea ayaa wada hadal la bilaabay ciyaaryahanka hore ee kooxda Juventus oo dhashay jilii haatan ka tirsan nadiga Bayern ee dalkaasi Jarmalka Arduna Fidal kaasi oo lagu wado inuu yimaado garoonka Stamford Bridge ee Tobar ee Antonio Conte uu ka arimiyo isla Chelsea ayaa doonaysa inay soo qaadato ciyaaryahanka hore ee kooxaha Juventus iyo nadiga Atletico Bilbao waa Fernando Llorente kaasi oo haatan ku soo wajahan dalkaasi Ingiriiska ciyaaryahanka kooxda Barcelona ee Gerard Deulofeu ayaa laga yaabaa inuu qaab deyn ugu biiro nadiga AC Milan ee dalkaasi Talyaaniga. Inter Milan ayaa 100 milyan oo lacag ah waxay ku doonaysaa inay ku bixiso ciyaaryahan Marcelo Brozovic kaasi oo haatan ku wajahan dalkaasi Jena. Sida warbixinta lagu helay ciyaaryahankan reer Croatia ayaa doonaya laftirkiisa inuu lacag badan jeebka ku xareysto. Ugu dambeyntiina tababaraha kooxda Manchester United Mourinho ayaa sheegay in ciyaartoydiisa kaliya uu ogol yahay inay qaab deyn ku baxaan balse aan cidna laga iibin doonin ciyaartoyda haatan ku sugan garoonka Old Trafford. Mourinho ayaa la aaminsan yahay inuu ka xanaaqsan yahay qaab deyn oo aan sharciga marin taasi oo kooxda Sevilla dalkaasi Spain ay u soo gudbisay ciyaaryahanka lagu magacaabo Antonio Martial waxaana Mourinho go'aan ku gaaray in ciyaartoydiisa muhiimka uusan deyn ku bixin taa beddelkeedna kursiga kaydka ay u fadhiyaan.
Xubinta wargeysadana waa Xuseen Cabdi Jimcaale Xuseen Madar.
Kusoo dhawaada dhageystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka Saaki Dunida inta badan waxa aynu ku soo qaadanaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya. Aan ku hormaray wargeyska Washington Post ee ka soo baxay waddanka Mareykanka, wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay dowladda Japan oo ka tacsiyeysay dhimashada 2400 oo Mareykan ah oo ay hore ugu dileen waddankaasi. Ra'iisul wasaaraha dalka Japan ayaa booqday saldhigga ciidamada badda ee waddanka Mareykanka ee loo yaqaan Pearl Harbor, halkaas oo uu ka jeediyay khudbad tacsi ah oo ku aadan dadkii Mareykanka ahaa ee ay waxyeeladu ka soo gaartay weerarkii Japan uu ku qaaday saldhiggaasi 75 sano ka hor. Waxa uu sheegay ra'iisul wasaaruhu in dadkiisu ay wacad ku mareen in aan dib loogu noqonin masiibadii dagaalkaasi. Ra'iisul wasaare Abe ayaa waxa ku weheliyay booqashadiisa madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama, taas oo ka dhigan markii ugu horeysay ee ay booqdaan labadooda mas'uul halkaasi. Japan ayaa waxyeelo baaxad leh gaarsiiyay saldhiggaasi isaga oo dilay in ka badan 2400 Mareykanka. Ra'iisul wasaaraha Japan ayaa Mareykanka ku amaanay dadaalka uu u galay sidii uu u hagaajin lahaa cilaaqaadka labada dal. Markana waa wargeyska The Independent. Wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay dowladda Mareykanka oo digniin u jeedisay muwaadiniinteeda ka tirsan xildhibaanada cusub iyo musharaxiinta madaxweyne ee waddanka Mareykanka. xukuumadda waddanka Mareykanka ayaa sheegtay in ay ka go'an tahay hanaan doorasho oo sax ah oo laga hirgeliyo gudaha waddanka Soomaaliya. Qoraal kooban oo la soo dhigay barta Twitter-ka howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in sharciga Mareykanka uu dhigayo in muwaadiniinta Mareykanka ay ku sugan meel ka baxsan dalkaasi lagu ciqaabi karo haddii ay ku lug yeeshaan xaalado musuqmaasuq oo baxsan. Qoraalka laguma bixin faahfaahin intaasi dheer, hase yeeshee dowladda Mareykanka ayaa waxa ay qayb ka ahayd qoraal ka soo baxay saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka. Qoraalkaas oo lagu sheegay in ay ka walaacsan yihiin qaar ka mid ah go'aanada ka soo baxay hoggaanka madasha wadatashiga qaran ee ku saabsan hannaanka doorashooyinka Soomaaliya, beesha caalamka waxa ay sheegtay sida wargeyska uu qoray in go'aanka madasha ay ku saamaxeen musharaxiin ay guddiga doorashooyinku laaleen codayntooda sababo la xiriira tuhun iyo xadgudub iyo weliba qaladaad afis buuxad siiyeen qaar ka mid ah sharci darrooyinkii ugu xumaa ee ka dhex dhaca doorashooyinka Soomaaliya. Xubintii wargeysyadana dhegeystayaal, waa magaysa.
Inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka Saaxiibada Dunida, intaan isku arkayna mid kan la mid ah nabadgelyo.